Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Починається програма вранішньої катехези. Я, Іваницький Сергій, радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навік і слава.
Про що сьогодні?
Ну, про деякі невідкладніші проблеми в сучасному світі і який спосіб церква до тих проблем відноситься. Закінчується попередню главу Конституції «Gaudium et Spes». Треба пам'ятати, що завданням церкви є проголосити факт, що прийде Царство Боже, і воно є необхідне до того, щоб спасти весь людський род. І тут показати Ісуса Христа як Альфу і Омегу. То значить початок і кінець. На всі проблеми, які сучасний світ переживає, церква хоче показати нам Ісуса Христа як цей, котрий є спроможен те проблеми розв'язати і допомогти в їх розв'язанні. Залежить від кожного, чи він цю прийме і використає, то ще залежно від людей. Адже Слово Боже, яким усе постало, стало плоттю для того, щоб як досконала людина усіх спасти і усе в собі об'єднати. Ісус Христос є принципом об'єднання всіх людей. Господь є метою людської історії, точкою, до якої спрямовуються прагнення історії та цивілізації, усердям людського роду, радістю всіх сердець і сповненням усіх бажань. Він той, кого Отець воскресив із мертвих, вознісся і посадив праворуч себе, встановлюючи його суддєю живих і мертвих. Оживотворений і об'єднаний в його духові, ми йдемо як поомніки до завершення людської історії, що цілком відповідає задумові його любові – об'єднати все в Христі, небесне і земне. Бо і сам Господь каже: «От приходжу скоро, і відплата моя при мені, щоб віддати кожному, яка робота його. Я – Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній». В тих словах Ісус Христос, церква старається передати і переказати, що Ісус Христос потенційно чекає на кожну людину, і аргументом, який дозволяє вірити в Ісусу Христу, є факт, що Він зробив для людини. Є та любов, котра, як то говорить цей фрагмент, об'єднує, єдина, котра може об'єднати. Ми то проголошуємо, а що світ з ним зробить, то ж є його справа. Але коли церква не тільки оголошує, але і показує, що дійсно Ісус Христос дає силу церкві протистояти всяким труднощам, і також пробувати об'єднати призовсім християнство, теж є певним знаком в сучасному світі. Але йдемо далі. Про деякі невідкладніші проблеми. І то є друга частина тієї Конституції, котра має такий вступ. Виклавши науку про гідність людини, а також про особисті та суспільні завдання, що їх людина покликала виконати в цьому світі, тепер собор в світлі Євангелія і людського досвіду звертає увагу всіх на деякі найбільш нагальні питання нашого часу і дуже відчутні потреби людства. Серед багатьох речей, які сьогодні звертають на себе загальну увагу, слід насамперед розглядати такі: подружжя та сім'я, людська культура, соціально-економічне і політичне життя, солідарність у сім'ї народів і мир. При розгляді кожного з цих питань треба висвітлити засади і вказівки, що походять від Христа, щоб ніби керувалися вірні Христові і були осяяні всі, хто шукатиме вирішення своїх дуже складних проблем. І зараз повторюю те проблеми, які та частина друга Конституції, подружжя та сім'я, людська культура, соціально-економічне і політичне життя, солідарність усім і народів і мир. Чи такі проблеми, котре в сучасному світі са з одної сторони і релігійні, і з другої сторони са дуже суспільні. Що кожна людина з тими проблемами зустрічається, а тут церква хоче показати, що Ісус Христос також і в тих проблемах, також і в тих сферах, нам так сказати, і життя людини хоче показати, що має багато до сказання. Перша глава тієї другої частини Конституції говорить про належну підтримку гідності подружжя і сім'ї. Про належну підтримку. Взірець християнської сім'ї, яка опирається на таїнстві подружжя, є дуже важливий для спасіння людини. Є певною дорогою, котра теж може допомогти людям спастися. Дорога родини і сім'ї, подружжя і сім'ї. Читаємо в першій главі. Спасіння людини, людського та християнського суспільства тісно пов'язане з добрим становищем подружньої і сімейної спільноти. Тому християни разом з усіма, кому дорога ця спільнота, щиро радіють розноманітній підтримці, яку люди нині виявляють із її щораз більше, щоб плекати цю спільноту любові, сприяти її в житті, допомагати членам подружжя та батькам виконанню їхнього величного завдання. Мало того, християні очікують від цього ще більших благ і прагнень, і прагнуть також сім'ї їх самі їх створювати. Не всюди, однак, гідність цього інституту сяє однаковим блиском, тому що його затьмарюють. І то це головні небезпеки проти людської сім'ї. Полігамія, пошесть розлучення, так звана вільна любов та інші спотворення. Крім того, подружня любов щораз частіше зазнає профанації через себелюбство, нахил до розкошування та недозволені дії проти зачаття. Далі, сучасні економічні, соціально-психологічні та суспільні обставини призводять до серйозних ускладнень в сім'ї. Нарешті, в деяких країнах світу ми не без журби спостерігаємо проблеми, що виникли наслідок демографічного зростання. Усвідомлення цього всього пригнічує сумління людей. Однак сила і міцність Інституту подружжя та сім'ї проявляється ще і в тому, що глибокі зміни в сучасному суспільстві, попри труднощі, що їх вони породжують, дедалі частіше різним чином розкривають справжню суть цього інституту. І ще раз нагадую, що ці слова були написані в 1965 році. Мамы już вже 35 плюс 23, 58 років від часу Собору Ватиканського II. І ми бачимо, як пророчески є ті слова. Перезовсім показуючи, наприклад, на причину розкладу людини. І то, що є, як деби, главною причиною розруйнування того найбільш потрібного і приязного, дружебного для людей тієї інституції, якою є родина. То є річ, котрій треба завжди пам'ятати і цей час згадувати. Чому ми так цей час в церкві говоримо о чистоті? Бо знаємо, що якщо людина починає цінити чистоту в цей момент і зна і i osuđujući nječistotu jako rič, kotra je spahana i kotra ničego do ničego ne provadit, to je potrebno, щоб zrozumiti, što je to droga do tego, щоб pobačiti, jaki nedobry wpływ maje na simiu, na simiu ten suczasny, lekkoważny podchód do sfery ciała, do sfery seksu. Ale są problemy, które są konkretne. Pierwszy problem to jest poligamia. Poligamia, która praktykująca przede wszystkim w tak zwanych muzułmańskich stronach, która nie szanuje poligamia, która najczęściej związana jest z tym, że jeden człowiek może mieć bardzo żynok. W większości krajów Europy poligamia jest zabroniona zakonem, ale jest strony, w których poligamia jest czymś normalnym. Co to muzułmańskie strony? W ich kulturze przyjęte jest, że człowiek może mieć dwie, trzy żony, chociaż są tam pewne zastrzeżenia. Przede wszystkim, jeśli masz sobie wziąć drugą lub trzecią żonę, są takie dwa условia bardzo ważne. Pierwsze to takie, że poprzednie żony mają zgodzić się na swoją jak gdyby następną towarzyszkę, tak сказать. No i drugie, że człowiek ma mieć dostatecznie materialnych środków do tego, żeby tu trzecią lub czwartą żonę utrzymać, no i także potomstwo, jakie będzie z tych. To są takie tych usłowi jest dużo większe, ale te są najważniejsze. Poligamia sama w sobie przede wszystkim jest niebezpieczna, bo poniżuje żynku jako taką. Nie pozwala jej traktować jako pełnoprawną ludynę, która ma takie same prawa do życia i spasienia jak człowiek. Poligamia jest też przeciw lubowi, bo ja nie znam, ja już sobie nie mogę przedstawić, żeby wszystkie żynki tak samo lubite, prawda? Które ty masz. Masz na przykład tam cztery albo trzy, nawet trzy żynki. No, weźmy taki minimalny aspekt, dwie nawet żynki. Zawsze będzie problem, który żynok człowiek pisze lubit. Polegające konflikty i rozjednania. To jest najbliższa problema, że w poligamii nie ma jedności. Taństwo podróżia jako osnowu stawia jedność podróżia, która związana jest z tym, że nie może być nijakich drugich kontaktów z innymi żynkami czy człowiekami. To odnosi się do żynok i do człowieków. Nie może być lubowi jednoprawnej dla nieskolkich tam partnerek w życiu. Zawsze człowiek będzie ograniczony tym. I cerkwa dużo jasno mówi, że to zjednanie, które ma swoje korni w biblijnym przekazie, bo Bóg stworzył ludynę człowiekom i żynkoju, ale nie stworzył człowieka, żeby miał nieskolko żynok. Nie wyrwał jemu trzech żeber, trzy rebra, żeby stworzyć trzy żynki, tylko wyrwał jedno rebro. Tylko w tym jest symbolicznym znaku pokazane ta monogamia, która była charakterna dla Jewrejów, dla jewryjskiego narodu. Narody, które okrążały Jewrejów, były poligamiczne. W większości. Jedynie Jewryje byli takim osobliwym przykładom monogami, to znaczy odnoj żynki odnowo człowieka. I ta monogamia związana jest z przekazem biblijnym. To Bóg stworzył czy ludynu w taki, a nie inny sposób, jak gdyby garantował pełną harmonię, jedność i radość i szczęścia w takiej formie спілкування з другою людиною. Я завжди говорю, що сотворення жінки для чоловіка то не було тільки сотворення самоподружжя, але показання певної мети, до якої людина повинна направлятися, щоб сповнити себе і бути щасливою. Щоб можна було з'єднатися настільки глибоко, щоб ця людина могла бути єдністю і в жертовності могла досвідчувати тієї безграничної любові. Ну, бо трудно є пожертвувати собі для трьох жінок. Можна для одної, правда, пожертвувати своє життя. А якщо буде жертвувати для двох, то завжди котрась з них буде вважати, що має менше. І буде завжди конфлікт. Так що полігамія, котра зараз приходить до Європи дуже конкретнє, тому що починається велика еміграція з азіатських країн на Європу. Już mają we Francji i mają w Germanii bardzo rodzin, które jak gdyby wchodzą w pewne sytuacje, które zakonom danych krajów są nieakceptowalne. Nie można przyjąć na przykład faktu, że człowiek żeni się na 14-letniej dziewczynce. A tak bywało na przykład w Wielkiej Brytanii. Były też już takie konflikty. Już nie chodzi o poligami. To znaczy, że człowiek ma 3-4 żynki. Z poligami to muzułmanie w krajach Europy sprawia się w ten sposób, że oficjalno wieńczają się tylko z jedną żynką, a ostatnie to są takie służki, które służą w rodzinie. Jest to taki, ale faktem jest, że jest to już problemem suspilnym, tomu, że duża częstyna suspilstwa krain europejskich, że jest pochodzenia islamskiego, na przykład. Innej religii, innej tradycji. Ta tradycja, gdyby zaochoczyła, to by te takoż praktykowały. Chociaż zachodnia ludyna jest дуже примітивна в своїм прийняття. Вона приймає тільки те, що їй подобається, але не приймає, наприклад, цілого всіх условий, які са необхідні до того, що вона що можна було реалізувати в гармонійний спосіб родину, так і ані інший спосіб. Маємо свій християнський взірець родини, і ми цей взірець християнський захищаємо. Bo my wierzymy, że w tym chrześcijańskim wzorcu jest pełnota i spełnienia i gwarancja tego, że ten związek i ta podstawowa część społeczeństwa, jako jej rodzina, będzie rozwijać się w harmonijny sposób. Następny taki problem, jaki pojawia się, to rozluczenia. Może na tę temat troszeczkę mówili. Rozluczenia, które na żal dużo często pokazują, że ludyna nie chce brać odpowiedzialności za jedność tego sojuszu, jaki Gospodź chce dać ludynie w taństwie podróżia. Ten sojusz, który opiera się na lubowi i wierności. Lubowi i wierności. Любові, і ми тут цей час показуємо, щоб подружжя могло зреалізуватися в спосіб повний, потрібно є, щоб наречені мали свідомість того, що в них є ще недостатньо любові, щоб гарантувати, що це подружжя буде дійсно єдністю і що буде вірне аж до смерті. Тому що людина сама в собі є нездібна до того, щоб гарантувати єдність, нерозривність подружжя. Dlatego Jezus Chrystus chce w taństwie być z ludyną. I teraz tak, jeśli my nie przyjmujemy, że Jezus Chrystus gwarantuje nam jedność, wierność w rodzinie, w ten moment co trzeba zrobić? No, trzeba tego Jezusa Chrysta w jakiś tam sposób, znaczy może tyle samo Jezusa Chrysta, ale tu formę podróżia pomijać. No i majemo podróże, które trwają rok, dwa roki, a potem z przyczyn naprawdę niewielkich takie podróże rozchodzą się. Najczęstszą przyczyną rozchodzenia rodzin i podróża rozpadku podróża jest gordynia. Gordynia, która jeśli nie majemo w ręce konkretnego oruża, które pomaga z gordynią, boroty się, w ten moment raniejsze i późniejsze dwoje gordych ludzi na styki daleko zajdą swojej borotbi między sobą, że to nie będzie długo wychoda, jak tylko rozstaty się. Wszystko to jest związane z tym, i to jest następna problema, że podróża gwarantuje harmonijny rozwitok, jeśli my znajdujemy się w jedności z Bogiem. Także tutaj mamy pewien problem, bo te słowa są skierowane przede wszystkim do chrześcijan, do wierujących ludzi. Ale kiedy wierująca ludyna żyje w środowisku, w którym większość rozwodzi się z różnych przyczyn, czasami nieważliwych, że aż żal ich wspominaty, to wtedy zaczyna je baczyć i spoglądać na swoje życie, na chrześcijańskie podróże w sposób takim pewnym podejrzeniem. Jeśli moi drudzy, jeśli moi sąsiedzi mogą rozwodzić się i nie mają żadnych problemów, żeby ten rozwód zdjęć, czemu ja tego nie mogę zrobić? I dlatego chrześcijańskie podróże na Ojca Pustynią chciały takiej napruzji. Napruzji jest związany z tym, że mają przykłady podróżia, które jest rozwedene. Rozwedene i próba stworzyć nowej jedności, nowej rodziny, co zakończy się żałogidno. Dlatego rodzina chrześcijańska, jeśli ma być znaką, to ma być takąż rodziną monogamiczną, rodziną, która na pierwszym miejscu jest ta wierność i lubow, która staje się aż do końca świtu. Następny element, który jeszcze bardziej zrujnuje rodzinę i siemię, to jest tak zwana wilna lubow. Traktowanie seksu jako pewnej sfery życia, która zrównia się z potrzebami konsumenckimi. To tak zwany hedonizm. To jest termin filozoficzny, który powstał w czasach Greków. Grecka filozofia ten termin sformułowała, żeby pokazać pewną formę życia, którym próbujesz zaspokoić najbliższe, wyszukane nawet potrzebności swojego ciała. Hedonizm, którym nie mają nijakich ograniczeń w przyjemnych rzeczach, by tak skazać. No i seks, który staje się pewnym elementem życia ludyny, który niekoniecznie ma być związany z budowaniem rodziny. Seks, który dla chrześcijańskiej rodziny jest potwierdzeniem lubowi, a jednocześnie wchód w batkiwstwo i materyństwo, które pozwala rozwijać ludynę na zupełnie drugiej sferze swojego życia, której ludyna ryszałczy się na przyjęcia nowego życia, zaczyna żertwować swoje życie, swój czas dla tego nowego życia, którym jest poszana dla życia. Bo z tą winą i lubowią związane jest takie dwa bardzo niebezpieczne procesy, jakie zrujnują współczesne społeczeństwo, jakim jest aborcja i pornografia. Albo najpierw pornografia, a potem aborcja. Dlatego, że pornografia w końcu prowadzi do aborcji. Pornografia prowadzi do pewnego rozbudzenia osoby, która zaczyna realizować swój seksualny sposób niekontrolowany, czyli poza jakimkolwiek sojuzem z drugą osobą i prowadzi to do aborcji, kiedy przychodzi wahitnist niebażana. I próby stworzenia pewnej ideologii, filozofii, w której дитина, котра зачалася, єст дитиною, котра не єст людиною, тільки єст якимсь там частиною тіла, котра єст як пухліною, правда, котра треба знищити, єст то спосіб мишлення людини, котра трактує своє тіло яко вільну любов. Так що порнографія, яка розбуджує, порнографія, яка ошукує, обманює, порнографія, яка чині людину безвільною, без волі, без контролі над своїм лібідо, є чимось страшним і дуже сильно знищуючим родину. Ми теж бачимо в практиці, що християнські родини теж переживають теж то сильний атак, наприклад, порнографії на життя людини. З одної сторони, сучасна цивілізація стає, пробує бути певно пруденції, то значить певного встримання. Маємо багато процесів, я тим вже говорили, про різного типу провокації і проби використання сексуального з одної сторони, вони са часами так са так м'які і так мало важні, що аж соромно о них говорити. Не з уваги на згіршення, тільки з уваги на те, що часами не одно слово чи якийсь жест може бути інтерпретований і може бути прийнятий як провокація. І з-за цього можна домагатися різних компенсацій фінансових. Тут гроші створюють певного монстру, яким є сексуальне використання. І маємо багато процесів. Саме цікаве, що це сексуальне використання найчастіше в суд йдуть люди багаті, бо там є кого ограбити і кому забрати гроші. Як відшкодування за якісь там кривди, котрих допустити. Я не говорив, що ми повинні легковажно трактувати всякі форми сексуального насильства, але дуже часто є то використовуване до того, щоб в фаризейський спосіб показувати себе таким порядочним, таким невинним, а забуваючи о тим, що дуже часто жінки провоцірують чоловіків до того, щоб в якийсь там спосіб зацікавити їх своєю особою. Є то процес самознищення, можна так сказати, міжлюдських відносин. Тих відносин, а треба пам'ятати, що тим найкращою школою міжлюдських відносин є родина, є сім'я. То właśnie w sumie my nauczajemy się pierwszej lubowi, która jest żertowną. Bo kiedy my mamy do czynienia z osobami bliskimi, czy to z żynką, którą my zjednajemy się na urowni lubowi, ili z przyczyny lubowi, a potem z dziećmi w rodzinie, które też mają relacje, czyli odnoseny ze swoimi baćkami, і те відносини розпочинаються від відносин любові. Допіро потім появляються різного роду залежності, відповідальність, забезпечення, але також і права і обов'язки даної особи відносно своїх дітей, а з другої сторони також відносно своїх батьків. Тут родина є як би фундаментом, стражником людської моральності. І завдання християн є захищати цю людину, захищати цю родину, захищати сім'ю. Тому що той гедонізм, чи нахил до розкошування і врешті антиконцепція. Антиконцепція, яка всі вважають за річ нормальною, котра має завдання забезпечити людей перед небажаною вагітністю, є теж так званим елементом проаборційним. Чому? Тому що дуже часто антиконцепція не є ефективна. Буває часами дуже часто так, що антиконцепція не забезпечує перед повним зачаттям. І та антиконцепція powoduje pewne rozczarowania w ludzi, kiedy oni spodziewali się swobodnej miłości, a tu okazało się, że przychodzi событие nowego życia. I wtedy najkraszym sposobem rozwiązania jest aborcja. I tutaj pojawia się następny proces, duże głęboki, ale proces, który jest straszny, którym aborcję współczesne suspisło chce traktować jako zakon, którym przynależy ludynie. To znaczy, żinka ma prawo do tego, żeby abortirować swoich dzieci, wbiwać swoich dzieci. Czemu? Tomu, że sam proces aborcji, bez jakich sumniwów, przez każdą ludynę jest rozumiany, może nie tyle rozumiany, odczuwany jako wbiwstwo. Jest to tak wielka trauma dla ludyny, że trzeba wczynić jakąś formę oprawdania, która dopomoże ludynie ten fakt lekkoważno traktować albo przyjęty, albo stworzyć z tego jakąś praktykę. Jest to rzecz, która jest dla mnie osobiście niezrozumiała. Czemu ludyna nie ma, potrzebowała tak zwany zmysł zachistu swojego rodu. To chyba tak nazywa się rit, gatunek po polsku. Ludyna zaczyna zniszczywać siebie i ma prawo. Nie ma twaryny, która by miała takie oczekiwania. Naprotiv, to ludzi zaczynają to, że spotworowate twaryny i kupując sobie sabaczku ili koszku, pierwsze, co robią, to kastrirują ich, żeby nie miały żadnego potomstwa. Jest to też rzecz, która stanowi taki absurd, taki paradoks życia. Niby my chcemy wszystko dobro dla naszej kochanej twarynki, prawda, a pozbawiamy jej elementu przeżywania swojego życia w radości i szczęście. Tej radości i szczęście, jako daje instynkt. Ludyna jest jedyną twaryną, która instynkt może opanować. I tym, co najbliższe, to pomaga w opanowaniu instynktu, jest rodzina. Jest taki duże gadny artykuł, dawny, napisany w 80-tych rokach przez jewryjskich uczonych, którym nazwany jest judaistyczna rewolucja seksualna. Judaistyczna rewolucja seksualna, ona była podumaty, że to jest to rewolucja, która można zrównać z rewolucją seksualną 60-tych roków w Europie, kiedy weszła tak zwana Wilna Lubow. Ale ten artykuł i ta stacja tych jewryjskich teologów, ona pokazuje pewien taki paradoks, że judaizm dobrze przyjmuje czy intencje Boga, stwierdził, że najkraszym sposobem zachistu ludynu przed potworeniem seksualnym jest instytucja podróżia i rodziny. Że jedynie w podróży, jedynie w rodzinie ten wielki potencjał seksualny, jaki jest i w człowieku przede wszystkim, ale i w żynce, może być na stilki efektywny sposób skanalizowany, że on nie dopuści do tego, żeby doszło do jakichś form nasilstwa czy rozbeszczenia. Czy jakiegoś izwraszczenia, no, tak skazane. No, bo wszelkie formy, które współczesny świat próbuje oprawdać, już zaczynają usłyszeć w niektórych krainach, że to też formą i uważaną przeżywania swojej seksualności jest tak zwana zoofilia, no to już jest to rzecz, która jest дуже небезпечна. Показує, що людина починає втрачати свою людську гідність, починає себе в своїх сексуальних очікуваннях пересікати очередну границю, котра проводить тільки до одного, до самознищення. Бо коли починаємо трактувати, наприклад, педофілію як право людини до реалізування себе в своїй сексуальності, то яка велика травма є у тій особи, котра стане використана через педофіла. Зараз ще маємо процеси з педофілами, але прийде часи, коли буде трактована дитина як особа, котра сама нібито вирішає, що хоче входити в сексуальний контакт з дорослою людиною. Є то річ страшна, є то річ, котра не приймає жодної критики, але jednak пробує бути в цьому сучасному світі, безбожному світі, в котрому нема жодних моральних принципів, пробує бути процедувана як якась нормальність. Ну і врешті появилась в кінці, я тільки очікував того, коли прийде. Не, бо я думав, що jednak людина, котра трошечки ідеалізує тварин, правда, що не чепиться тварин в своєму ізрашеному мисленню о використанні сексуальному. Але, на жаль, появляється навіть і така можливість. No cóż, można byłoby spoglądając na te wszystkie procesy, które my sięgania zazwyczajemy w współczesnym świecie, że świat pomalinku, patichońku kinczaje się, zakinczuje się. Podobne procesy pewnego rozweszczenia można było pobaczyć w historii na przykład rzymskiego cesarstwa, że upadek wszelkich moralnych pryncypów był też jakoś jak gdyby zapowiedź upadku całej cywilizacji rzymskiej, tej cywilizacji rzymskiej, której zakon do siechodnia uważany jest za jeden z najbliższych doskonałych. Ale doskonały zakon, który wchodzi w życia niedoskonałej ludyny, jest używany tylko do tego, żeby ten zakon wykorzystać do swoich własnych egoistycznych i nieoprawdanych sposobów samorealizacji. A w serce происходит тому, що зникає з суспільства Бог, котрий є єдиним гарантом нормального і гармонійного переживання всіх дарів людського тіла і людського життя. Ми, як християни, стоїмо на сторожі. Не можемо нікого нічого наказати, але можемо з допомогою Бога творити нове суспільство. Може маленьке, може здаватися для котрих то утопійне, але суспільство, в котрим показана буде гармонія, виникаючи з того, що використовується свої здібності до того, щоб творити суспільство любові. Та й любові, яку Ісус Христос показав нам на хресті.
Що ж, отже, дякую за, як завжди, дуже влучну катехезу. Скоро вона буде опублікована на нашому офіційному сайті, чим, власне, і займався, конспектуючи слова отця Міхала Бранкевича. А продовження ми очікуємо вже наступного тижня. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу.
Будь ласка, на віки слава. До зустрічі.